Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met julle te gesels verder oor die onderwerp van Bybelse leierskapsbeginsels of Bybelse leierskapslesse. Ons het verlede week daar tot aan die einde van 2 Korintiërs hoofstuk 5 gekom waar ons uiteindelik gesels het oor die tema van ons program en dit is Markplek Ambassadeurs. Waar ons van mekaar gesê het dat ons eintlik allemaal ambassadeurs vir Christus is. Daar waar ons elke dag beweeg en spesifiek hierdie program se naam Markplek Ambassadeurs. So ons is sy ambassadeurs in die werksplek of in die markplek. En hoekom sê ons dit? As ons 2 Korintiërs 5:17 in ons lewe waar is, waar daar staan dat iemand wat aan Christus behoort 'n nuwe mens is, en die ou is verby, die nuwe het gekom, dan is die uitvloeisel daarvan vers 18 en 19 van 2 Korintiërs 5 wat praat oor die bediening van die versoening en die boodskap van die versoening en dan sê vers 20 ons tree dus op as gesante van Christus. Die nuwe lewende vertaling gebruik die woord ambassadeurs soos ook omtrent al die Engelse vertalings wat die woord ambassadeur gebruik. Maar ek wil vandag aanskuif na hoofstuk 6 van 2 Korintiërs waar ons bietjie gaan kyk na die vestiging en die besluitneming rondom vennootskappe of samewerkingsooreenkomste. Daar's bietjie van 'n verskil tussen die twee. Vennootskap is 'n bietjie meer formeel waar jy met iemand in 'n vennootskap gaan en elkeen gee finansiële deel om hierdie maatskappy aan die gang te sit of die besigheid aan die gang te sit. Party gee dalk die grond, een gee die geld of een gee sy intellektuele kapitaal. Maar kom ons kyk gou wat sê 2 Korintiërs hoofstuk 6 rondom dit. Daar staan in vers 14 moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here. Moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem en sal ek vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Nou dit is teksverwysings uit die Ou Testament uit en meer spesifiek daai uit Levitikus en daar ook uit Jeremia en Esegiel waar daai aanhalings vandaan kom. Maar wanneer dit dan kom by vennootskappe, dan sien ons dat daar maklik probleme kan ontstaan as die goed nie reg hanteer word nie en as ons met verkeerde persone in vennootskap gaan. Dis baie is nodig dat leiers, besigheidsleiers of eienaars ander mense as vennote moet intrek om hulle doelstellings te bereik. En so dikwels gebeur dit dat finansies en wins die enigste motief is en dat daar dan oorhaastig en dalk verkeerdelik besluite geneem word oor wie die vennoot gaan wees. Die tyd waarin ons leef word eintlik gekenmerk deur vennootskappe in die kerk sowel as in die korporatiewe wêreld. Maar Paulus herinner ons dat min dinge 'n leier so weerloos maak as 'n ongesonde of vernietigende vennootskap. Die teks wat ons gelees het dui daarop dat daar rampspoedige gevolge kan wees vir 'n verkeerde vennootskap. En die eerste teken is dat het rampspoedige vennootskap kan word, is eintlik dat daar botsende waardes is. Indien die vennote nie dieselfde waardes voorskryf nie. Onthou die leier vestig die waardes van 'n besigheid, wat uiteindelik die kultuur gaan skep, wat uiteindelik na 'n klomp stappe tussen en uiteindelik gaan uitkom by die groei van die onderneming. So wanneer daar nie dieselfde waardes is nie, kan daar nie verwag word dat die ouens dieselfde gaan dink oor goed, dat hulle dieselfde klem gaan lê op etiese en morele kwessies nie, of wat ook al die geval gaan wees, of dalk die hantering van personeel, die hantering van kliënte, dan natuurlik gaan daar botsing wees as die persone nie dieselfde waardes het nie. Baie keer dan stem die partye ook nie ooreen oor die doelstelling van die besigheid nie. Die gelowige hopelik het gewoonlik 'n doelstelling om te sê, maar my besigheid word ingerig as 'n besigheid wat koninkryksgerig is, wat daarop uit is om kliënte, personeel, verskaffers by die Here uit te bring, want dit is my sendingveld, waar ongelowige vennote kan net die geld najag en net sê, hoe gaan ons meer wins maak, hoe gaan ons meer geld in die kas kry, hoe gaan ons uitbrei, hoe gaan ons vinniger vorentoe, en baie keer vergeet van die belangrikste komponent van jou besigheid, wat eintlik jou personeel is. In die onlangse verlede het ek met mense te doen gekry wat in een week 'n handvol personeellede verloor het, en hulle het regtig waar, dit is moeilik om daardeur te kom, want jou personeel is eintlik jou belangrikste bate. Niemand besef dit nie, totdat die dag gebeur, en jy sien wat eintlik wat die waarde is, wat die personeel vir jou besigheid het. Ook 'n teken wat kan dui op 'n rampspoedige vennootskap, is dat een of albei partye moet partykies hulle oortuigingsprys gee. En ongelukkig is dit maar gewoonlik die Christene wat bietjie terugstaan en sê, maar goed, ek sal nou maar bietjie my oortuiging prys gee ter wille van, waar dit eintlik nie behoort te wees nie. Ons moet sterk staan op ons oortuigings en wat ons glo. En die ander persoon moet maar 'n bietjie ook buig en sê, maar weet wat, ek sal bietjie aanpas by jou. Die vierde ene is, baie keer is een party selfsugtig en eis selfsugtig op dat die ander moet toegee aan sy eise, en dan natuurlik een party kan voordeel trek uit 'n vennootskap en die ander ene kan die verloorder wees in die vennootskap. So gesonde vennootskappe of samewerkingsooreenkomste kweek nie onafhanklikheid of mede-afhanklikheid, maar wel interafhanklikheid. Dit is 'n belangrike woord, want onthou, as mens is ons afhanklik van God, maar ons is interafhanklik van mekaar. Ons het mekaar nodig op 'n ander manier as wat ons God nodig het. God is die voorsiener. Hy is in beheer. So ons is afhanklik van hom, maar ons het mekaar nodig in 'n besigheid. Jy het jou vennote, jou personeel, jou kliënte en almal met wie jy te doen kry, met wie jy skouers skuur, het jy nodig, en julle is interafhanklik van mekaar. Amper soos 'n simbiose. Geen party voel bedreig nie, en albei word gestimuleer en baat by die sinergie as daar 'n interafhanklikheid is. So sulke vennootskappe kan vermenigvuldig, kan mekaar se produktiwiteit vermenigvuldig. So wanneer daar 'n gesonde vennootskap is en almal op dieselfde waardes is en op dieselfde bladsy is, dan kan dit tot groot voordeel wees van 'n besigheid. En ek kan vir jou talle voorbeelde noem van vennootskappe in besighede waar dit uiters suksesvol is. Maar die geheim is, die persone het dieselfde waardes. Hulle doelstelling is dieselfde, hulle doelwitte is dieselfde. En jy kry dit selfs in familiebesighede of ook nie in familiebesighede nie. Waar die vennootskappe uitstekend kan werk, maar waar vennootskappe gewoonlik die meeste kere skeefloop, is daar waar daar verskillende waardes en verskillende geestelike oortuigings is. Die volgende tema wat ek nou wil wil verwys is verhoudings. En hoe 'n leier eintlik tegelijkertijd streng en sag kan wees. Met ander woorde, standpunt kan inneem, maar nog steeds dit in liefde kan doen. So, ons weet Paulus het in sy eerste brief aan die Korintiërs nogal sterk oorgekom as 'n leier. Hy het konflik aangehits op 'n manier, maar in hierdie brief is sy aanslag 'n bietjie meer persoonlik en praat hy meer uit die hart uit. 2 Korintiërs wys Paulus eintlik vir ons 'n sagte kant, 'n sagge aardheid in hom. In hierdie en in 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 8 tot 13 skryf Paulus: "Al het julle ook deur my brief, al het ek julle deur my brief hartseer gemaak." Dis nou die eerste brief. Sê hy, is ek nou jammer daaroor nie? Miskien was ek toch jammer toe ek sien dat daardie brief julle hartseer gemaak het, al was het net vir 'n kort rukkie. Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. So, waarvoor is daar partykies harde woorde nodig, en partykies berisping nodig, is sodat mense tot inkeer kan kom, sodat hulle weer kan verbeter en kan inrig volgens Christelike beginsels. Verder skryf Paulus daar in vers 9: "Julle was immers hartseer soos God het wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie. Want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit 'n wêreldse oorweging die dood." Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns, meer nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontsag, verlange, ywer en bestraffing van die kwaad. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. Dus, al het ek so aan julle geskrywe, was dit nie omdat iemand onreg pleeg of onreg gelei het nie. Inteendeel, ek wou hê dat julle voor God tot die besef moes kom van hoeveel ons vir julle omgee. Juist daarom is ek nou so bly. So Paulus erken hierso dat hy die Korintiërs hartseer gemaak het, maar onderskei dan ook tussen goeie en slegte hartseer. Alle leiers kan nogal daarby baat om hierdie onderskeiding tussen goeie en slegte hartseer te begryp. So as 'n verskil, slegte hartseer by slegte hartseer sal die pyn onbepaald voortduur, maar by goeie hartseer is dit net tydelik. Dit kom en dit gaan verby. Slegte hartseer is 'n voorbeeld van Judas. Ons weet wat in sy lewe gebeur het en wat hy gedoen het en hoe dit uiteindelik ook tot sy dood gelei het. Maar goeie hartseer is weer Petrus. Petrus wat besef het wat hy gedoen het en tot inkeer gekom het. En teruggestap en teruggedraai het na Jesus toe, en wat uiteindelik deur Jesus aangestel is ook as een van die kern apostels wat verder die evangelie uitgebrei het. Slegte hartseer bring spyt en die dood, maar goeie hartseer bring berou en die lewe. Slegte hartseer is wanneer die eie ek behaag moet word, maar goeie hartseer is wanneer God behaag word. Leiers mag nooit wraak neem of iemand opsetlik seer maak, net om te wys hulle was reg nie. Die hartseer wat hulle berisping tot gevolg het, moet konstruktief wees, met die doel om tot berou en herstel te lei. So dit is nou so bietjie rondom daardie gedeelte. Dan wil ek gou net ook ietsie sê oor vrygewigheid uit 2 Korintiërs hoofstuk 8. Daar van vers 2 af. Ek moes begin by vers 1. Hy sê, Paulus skryf: "Ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. Al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, Hulle het na vermoë, ja selfs bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het. Van eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. En dit is soos God het wil hê. So Paulus het die Korintiërs aangemoedig om vrygewig te wees deur met goedkeuring te vertel van die arm maar vrygewige gelowiges in Macedonië. Hy wou vir hulle leer dat vrygewigheid nie afhang van dit wat vir jou gemaklik is en of jy oorvloed geniet en dit wat jy kan bekostig of hoeveel druk daarop jou uitgeoefen word. Wanneer jy vrygewig is, dan gee jy meer as wat verwag word en jy gee nie net van jou middele nie, maar jy gee ook van jouself. En ons praat altyd van time, talent and treasure. So baie keer as mense bereid om bietjie van hulle treasure te gee, 'n paar rande te gee en dan stap hulle aan. Maar is ons bereid om van ons tyd en van ons talente af te staan? Talente raak nie minder as jy dit deel nie, as jy dit gebruik ter wille van ander nie, maar jou tyd raak op, jou tyd raak minder. En dis baie keer die belangrikste komoditeit, as ek het so kan stel, wat ons kan gee, is ons tyd, want ons kan, dit is die enigste ding wat ons nooit kan terugkry nie. Geld kan jy weer maak, jy kan weer 'n bietjie ekstra ure werk, jou talente word nie minder as jy dit met iemand deel nie, of as jy jou vermoëns of jou aanleg gebruik nie. Maar die tyd wat ons spandeer aan mense, en wat ons in mense belê, kry ons nie weer terug nie. So dit is seker die belangrikste, om te wys dat ons mense liefhet en dat ons omgee vir mekaar is wanneer ons aan mekaar tyd spandeer. En terwyl ek nou oor dit praat, kom ons gaan praat sommer 'n bietjie ook oor rentmeesterskap. Soos ons daar in hoofstuk 9, daar vanaf vers 6 tot 11 lees, waar Paulus skryf, dit gaan alles oor die hulpverlening aan gelowiges. En Paulus skryf vir hulle, hy sê, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê, en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, en hierdie aanhaling kom uit Psalm 112, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee om het te laat groei en julle vrygewigheid in oes laat oplever. So rentmeesterskap beteken eindelijk dat jy as leier ook moet belê in bronne soos boere, hulle saad saai. Paulus gebruik klomp metafore in hierdie brief en in hierdie gedeelte vergelyk hy rentmeesterskap met boerdery. In 'n poging om die Korintiërs so ver te kry om 'n vrygewige bydra vir hulle broers en susters in Jerusalem te gee. En daarmee moedig hy die gemeente aan om hulle bronne te hanteer soos 'n boer wat saad saai. Goeie boere saai baie saad in die hoop om 'n groot opbrengs te kry. Hulle redeneer dikwels, hoe meer ek saai, hoe meer sal ek oes. Jy kan ons nie oes wat jy nie geplant het nie. 'N boer wat nie saai nie, kan ons nie uitgaan en gaan probeer om 'n oes in te samel nie. So hoe meer daar gesaai word, hoe meer kan daar geoes word. Sommige leiers vind dit net so moeilik soos die Korintiërs om hulle hulpbronne uit te deel, omdat daar skynbare gebrek is. Hulle is bang dat hulle in die nood sal beland. So net op hierdie punt tussen hakkies, om te gee is eintlik 'n geweldige groot geloofstap. Want jy gee in die geloof, jy gee weg van dit wat jy het en jy vertrou dat die Here weer vir jou sal voorsien. Goeie leiers kyk na dieselfde hulpbronne en dan sien hulle genoeg saad om ordentlik te saai. Hulle weet dit sal 'n oes oplewer en dan het hulle nog meer saad. Ons moet gebrek uit ons lewe uit weghou. En dit doen ons net deur ons lewe te beskikbaar te stel. Want ons het lewe in oorvloed. Nou die verskillende benaderings, as jy 'n benadering van gebrek het en 'n benadering van oorvloed het, is daar nogal 'n groot verskil en ek wil net so een of twee uitwys. As jy 'n benadering van gebrek het, dan beskerm jy wat jy het met alle mag. As jy 'n benadering van oorvloed het, dan gee jy want jy wil uitbrei. As jy 'n benadering van gebrek het, dan klou jy vas. As jy 'n benadering van oorvloed het, dan laat jy dit los. As jy 'n benadering van gebrek het, dan dink jy aan wen en verloor. Want as ek het reeds gewen, as ek nou gaan gee, gaan ek verloor. Maar as jy 'n benadering van oorvloed het, dan dink jy daaraan dat dit 'n wen-wen situasie kan wees vir almal. Nou ja, dit is as ons so 2 of 3 punte rondom 2 Korintiërs wat ek graag met jou wil deel, wat ons dan volgende week na sal kyk, en dan sal ons aanskuif na Galasiërs. Maar vir nou wil ek jou groet tot ons volgende keer weer gesels en jou ook weer net aanmoedig om te gaan kyk na ons webwerf www.cbmc.co.za as jy meer wil weet van hierdie bediening van CBMC of betrokke wil raak op 'n manier. En dan natuurlik is jy ook welkom om ook vir my 'n e-pos te stuur as jy met my wil gesels oor my program. My adres is admin@cbmc.co.za. Ek is Harm Engelbrecht van CBMC en ek groet jou tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.